วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ชุดวิชา60227ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เรื่องการรวมกลุ่มเศรษฐกิจยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่2ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาคะสำหรับรายการในวันนี้ที่จะนำเสนอนั้นมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่4ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกที่มาของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะประเด็นที่2เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันประชาคมยุโรปได้มีการพัฒนาด้านต่างๆอย่างไรบ้างประเด็นที่3นโยบายการดำเนินงานดังกล่าวนั้นจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่และมีปัญหาอะไรบ้างค่ะประเด็นสุดท้ายวิเคราะห์บทบาทของประชาคมยุโรปในระบบเศรษฐกิจโลกปัจจุบันนะคะซึ่งวิทยากรที่จะมาบรรยายในรายละเอียดดังกล่าวนั้นท่านคือรองศาสตราจารย์สิริพรสัจจนันท์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะโดยรองศาสตราจารย์ชนิดาพิทักษ์สฤทธิ์จะเป็นผู้สัมภาษณ์ในรายละเอียดดังกล่าวค่ะเราไปฟังกันได้เลยค่ะ
อาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้ก็คงจะได้เรียนเชิญอาจารย์มาสนทนาในเรื่องการรวมกลุ่มเศรษฐกิจยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะในประเด็นแรกที่ใกล้ขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่าจะมีที่มาในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่2อย่างไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับที่มาของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะเป็นการสหภาพยุโรปเนี่ยมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปที่ได้พัฒนาขึ้นมาตามลำดับขั้นตอนที่ยาวนานในเชิงประวัติศาสตร์นะคะก็ได้มีความพยายามที่จะรวมยุโรปเข้าด้วยกันเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ความพยายามนี้เนี่ยได้ส่อเขาได้ผลนะคะเมื่อช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในช่วงที่ทวีปยุโรปได้รับความเสียหายอย่างหนักจนมีความรู้สึกโดยทั่วไปว่าจะต้องยุติความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติต่างๆและหันมาพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังโดยรวมกลุ่มระหว่างประเทศถึงแม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์ที่ดีแต่การรวมกลุ่มเป็นกระบวนการทางการเมืองที่จะต้องมีการเจรจาตกลงกันอย่างรอบคอบเพื่อให้ทุกประเทศได้รับประโยชน์และประชากรในแต่ละประเทศยอมรับดังนั้นจึงมีการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นฐานสำหรับการเจรจาในการนี้ขึ้นหลายองค์กรอย่างเช่นองค์กรเพื่อความร่วมมือในยุโรปนะคะหรือ Organization for European Economic Cooperation ในปีพุทธศักราช2491หรือว่าจะตั้งคณะมนตรีสำหรับยุโรปนะคะ Council for Europe นะคะในปีพ.ศ.2492แต่การรวมกลุ่มนี้เนี่ยถือได้ว่ามีผลในด้านการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกันเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันอันนับเป็นจุดเริ่มต้นของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปนะคะโดยในระยะแรกเนี่ยมีประเทศทั้งหมด6ประเทศนะคะที่เรียกว่าเป็นสมาชิกก่อตั้งนะคะอันได้แก่เบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กฝรั่งเศสเยอรมนีแล้วก็อิตาลีนะคะโดยได้ร่วมกันก่อตั้งประชาคมยุโรปเพื่อถ่านหินและเหล็กนะคะโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อจะฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่ได้รับความเสียหายและมีขอบเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจเฉพาะในด้านถ่านหินและเหล็กนะคะหลังจากการจัดตั้งประชาคมยุโรปทางด้านถ่านหินและเหล็กก็ได้มีความเคลื่อนไหวที่จะขยายขอบเขตการรวมกลุ่มไปทางด้านการค้าและการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตซึ่งในที่สุดก็ประสบความสำเร็จเมื่อประเทศทั้ง6ได้จัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป European Economic Community หรือ EEC นะคะเมื่อวันที่1มกราคม2501ควบคู่ไปกับการจัดตั้งประชาคมยุโรปทางด้านถ่านหินและเหล็กนะคะ
ก ค่ะก็มีที่มาในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สองยาวนานทีเดียวนะคะอาจารย์คะ
ค่ะ
ทีนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันเนี่ยประชาคมยุโรปได้มีการพัฒนาทางด้านต่างๆอย่างไรบ้างคะอาจารย์ทางด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังตลาดการค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนะคะ
ค่ะในเรื่องนี้นะคะประชาคมยุโรปเนี่ยได้ระบุชัดเจนไว้ในสนธิสัญญาแห่งกรุงโรมนะคะซึ่งเป็นสนธิสัญญาในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยว่าจะต้องดำเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจหรือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในหลายๆข้อนะคะข้อแรกก็คือประเทศสมาชิกยุโรปนะคะจะต้องยกเลิกมาตรการทุกชนิดที่จำกัดการค้าระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเพื่อให้การค้าเป็นไปโดยเสรีนะคะรวมถึงการยกเลิกกำแพงภาษีมาตรการต่างๆที่ไม่ใช่ภาษีการอุดหนุนการส่งออกต่างๆนะคะข้อที่สองก็คือประเทศสมาชิกเนี่ยจะต้องร่วมกันจัดทำมาตรการที่สอดคล้องกันเพื่อให้การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเป็นไปโดยเสรีนะคะข้อ3มีการกำหนดนโยบายร่วมกันสำหรับสินค้าที่สมาชิกเห็นว่ามีความสำคัญเช่นนโยบายเกษตรกรรมร่วมนะคะหรือนโยบายการประมงร่วมเป็นต้นดังนี้ข้อ4นะคะมีการกำหนดนโยบายการค้าร่วมกันนะคะเพื่อให้การดำเนินความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มกับประเทศสมาชิกรอบนอกกลุ่มเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเหมือนกันอย่างเช่นมีการกำหนดอัตราภาษีร่วมนะคะการเจรจาการค้าร่วมกันในนามของประชาคมยุโรปมีการใช้ระบบสิทธิพิเศษเป็นการทั่วไปร่วมกันนะคะ
ค่ะแล้วนโยบายการดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยบรรลุเป้าหมายไหมคะอาจารย์แล้วมีปัญหาอะไรไหมคะ
ค่ะนโยบายดังกล่าวเนี่ยสมาชิกเนี่ยก็ได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนจนแล้วเสร็จนะคะในระยะเวลาสั้นกว่าที่กำหนดนะคะคือเดิมเนี่ยกำหนดจะทำให้แล้วเสร็จภายใน12ปีก็สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยก่อนช่วงเวลานั้นนะคะหลังจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยประเทศในยุโรปอื่นๆที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยก็เริ่มทยอยเข้ามาร่วมกันนะคะเป็นสมาชิกประชาคมยุโรปนะคะเริ่มตั้งแต่สหราชอาณาจักรไอร์แลนด์เดนมาร์กนะคะได้เข้าร่วมในปี2516แล้วก็กรีซก็ตามมาในปี2524แล้วก็สเปนโปรตุเกสในปี2529ออสเตรียฟินแลนด์สวีเดนในปี2535นะคะเมื่อสมาชิกขยายมากขึ้นนะคะประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยก็มีเป้าหมายต่อไปนะคะคือดำเนินการให้เป็นในรูปของตลาดเดียวนะคะโดยมีเป้าหมายว่าจะขยายการรวมตัวจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยให้ไปสู่สภาพเศรษฐกิจและการเงินของยุโรปซึ่งได้ทำให้ยุโรปเนี่ยได้ใช้เงินสกุลเดียวกันนะคะเมื่อวันที่1มกราคม2542เป็นต้นมาประเทศสมาชิกในกลุ่มก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะจาก11ประเทศเป็น15ประเทศนะคะที่ได้ร่วมใช้เงินสกุลเดียวกันหรือเรียกว่าเงินยูโรนะคะได้มีการร่วมลงนามในสนธิสัญญามาสตริชนะคะหรือสนธิสัญญาสหภาพยุโรปสนธิสัญญานี้ได้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2536และประชาคมเศรษฐกิจยุโรปก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสหภาพยุโรปนะคะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานับเป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดในโลกนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคยุโรปนะคะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีกนะคะทำให้สมาชิกเนี่ยมี18ประเทศในปัจจุบันนะคะวัตถุประสงค์ของตลาดยุโรปเดียวของสหภาพยุโรปเนี่ยก็เพื่อสร้างตลาดในภูมิภาคให้เป็นตลาดเดียวไม่มีพรมแดนและปราศจากการกีดกันระหว่างกันนะคะในแง่ของสินค้าบริการทุนและประชากรสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีนะคะทั้งนี้ก็คือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการค้าการลงทุน การเสริมสร้างสถานะการแข่งขันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นซึ่งในการที่จะทำให้สินค้าบริการและทุนรวมทั้งประชากรสามารถเคลื่อนไหวได้โดยเสรีนั้นสหภาพยุโรปเนี่ยได้ดำเนินการขจัดปัญหาดูอุปสรรคที่สำคัญ3ประการนะคะได้แก่ข้อแรกอุปสรรคทางการเคลื่อนไหวที่พรมแดนก็คือการขจัดด่านทั้งหมดนะคะตามชายแดนระหว่างประเทศสมาชิกที่ทำการตรวจตราสินค้าและประชากรนะคะด่านเหล่านี้เนี่ยก็จะยกเลิกทั้งหมดนะคะข้อที่2ก็คืออุปสรรคทางเทคนิคมีการขจัดความแตกต่างระหว่างประเทศสมาชิกในเรื่องของมาตรฐานสินค้าก็ดีมาตรฐานวิชาชีพก็ดีข้อบังคับและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดซื้อของภาครัฐระบบการควบคุมธุรกิจการเงินการธนาคารการประกันภัยการขนส่งและควบคุมการส่งเงินออกนอกประเทศนะคะประการที่3อุปสรรคทางการคลังได้มีการขจัดความแตกต่างในเรื่องภาษีต่างๆนะคะโดยเฉพาะภาษีทางอ้อมอย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตให้หมดไปค่ะ
อาจารย์คะจากการที่อาจารย์ได้อธิบายมานี่นะคะกลุ่มเศรษฐกิจยุโรปหรือปัจจุบันที่เรียกว่าสหภาพยุโรปนั่นเนี่ยถ้าหากมาวิเคราะห์บทบาทกับระบบเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันนี้อาจารย์จะมีข้อวิเคราะห์ในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าหลังจากที่ประชาคมยุโรปนะคะได้เปลี่ยนสภาพไปเป็นสหภาพยุโรปนะคะซึ่งมีการใช้เงินสกุลเดียวกันทั่วยุโรปเนี่ยสภาพเช่นนี้เนี่ยทำให้สหภาพยุโรปกลายเป็นสหภาพทางเศรษฐกิจและการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะหากวัดขนาดการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยตัวเลขการค้าทั้งสิ้นเนี่ยนะคะซึ่งประกอบด้วยมูลค่าส่งออกรวมกับมูลค่านำเข้ารวมแล้วเนี่ยจะพบว่ายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในปี2541เนี่ยสภาพยุโรปมีการค้าทั้งสิ้นอยู่ถึง 4,353 พันล้านเหรียญสหรัฐนะคะในขณะที่ประเทศในเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือนะคะซึ่งจะมีสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเหล่านี้เนี่ยมีมูลค่าการค้าเพียง 2,293 พันล้านเหรียญสหรัฐนะคะอันนี้เนี่ยก็แสดงถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจนะคะที่ทัดเทียมหรือสูงกว่าทางของสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำนะคะสำหรับผลกระทบอันนี้จะขอเสริมผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยเนี่ยนะคะหลังจากที่ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปรวมกันเป็นสหภาพยุโรปมีการใช้เงินสกุลเดียวกันเนี่ยก็มีผลกระทบทั้งทางบวกและก็ทางลบนะคะทางบวกก็คือจากการรวมกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะทำให้อาจจะถือได้ว่ามีตลาดรองรับสินค้าที่ใหญ่ขึ้นนะคะอันเป็นการสร้างโอกาสนะคะให้กับประเทศไทยประเทศและรวมทั้งประเทศอื่นๆเนี่ยสามารถขยายปริมาณการค้าเข้าสู่ประเทศต่างๆในกลุ่มสหภาพยุโรปมากขึ้นแต่ทั้งนี้เนี่ยหมายถึงว่าสินค้าของไทยก็จะต้องพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผลกระทบในทางลบที่ตามมาของการรวมกลุ่มของประเทศในสหภาพยุโรปก็คือประเทศไทยจะต้องประสบกับภาวะการแข่งขันนะคะกับสินค้าจากประเทศสมาชิกในกลุ่มนะคะที่อาจจะมีความได้เปรียบมากกว่านะคะอันเนื่องมาจากกฎระเบียบที่เอื้อต่อสินค้าและบริการภายในกลุ่มนะคะระยะทางการขนส่งต้นทุนการขนส่งที่ต่ำกว่าค่ะ
อาจารย์คะจากที่เราได้ศึกษาในเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยเคยแข็งแกร่งเฟื่องฟูมาในช่วงศตวรรษที่18ในช่วงนั้นน่ะนะคะแล้วก็หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็ลดบทบาทลงจากผลของสงครามแล้วก็อเมริกาเข้ามามีบทบาทแทนทีนี้อยากให้อาจารย์ได้คาดการณ์ในช่วงต่อไปนะคะว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยุโรปเศรษฐกิจยุโรปสหภาพยุโรปเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างที่จะกลับมาบทบาทในเชิงเศรษฐกิจนะคะในโลกของเรา
ค่ะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวถึงนะคะคือยุโรปเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองมาก่อนแล้วก็ถือเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะในช่วงแรกๆนะคะแต่ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เริ่มมีบทบาท นำในฐานะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนะคะประเทศในยุโรปเนี่ย ก็ลดบทบาททางเศรษฐกิจลงนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดนะคะเป็นถือเป็นเหตุผลที่ประชาคมยุโรปซึ่งต่อมาในปัจจุบันคือสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะต้องการที่จะเพิ่มนะคะสถานะการแข่งขันระหว่างประเทศเนี่ยให้ทัดเทียมกับสหรัฐอเมริกานะคะจะเห็นได้ว่าการวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มกันเป็นสหภาพยุโรปนะคะยกเลิกมาตรการทางพรมแดนการใช้เงินตราสกุลเดียวกันนโยบายเดียวกันเปรียบเสมือนเป็นประเทศเดียวกันตรงนี้ก็เพื่อที่จะลดต้นทุนนะคะต่างๆนะคะแล้วก็ซึ่งหมายถึงว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทำให้สินค้าในยุโรปเนี่ยรวมทั้งบริการการเงินต่างๆเนี่ยนะคะลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะคะตรงนี้เนี่ยจะทำให้ประชาคมหรือสหภาพยุโรปในปัจจุบันเนี่ยมีบทบาทเด่นขึ้นมาทัดเทียมกับสหรัฐอเมริกาได้นะคะ
อาจารย์คะถ้าพูดถึงเขตการค้าเสรีเนี่ยถ้าเทียบกับเขตการค้าเสรีของอเมริกาเหนือเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
ค่ะมีความแตกต่างกันนะคะเพราะว่าเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือเนี่ยหรือนาฟตาเนี่ยนะคะคำย่อๆเนี่ยนะคะซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันระหว่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มกันในลักษณะของเขตการค้านะคะยังไม่ใช่สหภาพศุลกากรนะคะคำว่าเขตการค้าหมายถึงว่าทั้ง3ประเทศเนี่ยมารวมกลุ่มกันแล้วก็ต่างก็ใช้ยังคงใช้อัตราภาษีศุลกากรเป็นของตนเองนะคะที่จะเรียกเก็บกับประเทศนอกกลุ่มในขณะที่สหภาพยุโรปเนี่ยมีการรวมกลุ่มกันแน่นแฟ้นมากกว่านั้นนะคะก็คือมีการใช้อัตราภาษีเดียวกันมีการใช้เงินตราสกุลเดียวกันเป็นการรวมกลุ่มกันที่แน่นแฟ้นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลในแง่ของการเป็นเสรีเนี่ยนะคะในสหภาพยุโรปเนี่ยจึงมีมากกว่าเป็นเปรียบเสมือนเป็นประเทศเดียวกันได้ซ้ำไปโดยการเปรียบเทียบในลักษณะนั้นนะคะในขณะที่ของอเมริกาเนี่ยก็ยังคงแต่ละประเทศก็ยังมีอธิปไตยในการดำเนินการในระบบเศรษฐกิจของตัวเองนะคะใช้ระบบภาษีของตัวเองซึ่งถือว่าไม่ได้แน่นแฟ้นมากนักในเชิงวิชาการของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจนะคะเป็นเพียงการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในขั้นต้นเท่านั้นเองค่ะ
ขอบคุณค่ะ
รายการในวันนี้สุดาวดีจตุธนสุวรรณเขียนบทและกำกับรายการสมปองภูมิลิและวิชัยโชวิเชียนควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์สฤทธิ์ควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกับรายการชีววิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ